Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tražit ćemo da Srbija dobije tačan datum početka pregovora, izjavio u Beogradu šef slovenačke diplomatije. U Briselu u toku ključna runda pregovora, konačnu reč o implementaciji sporazuma sutra daju Dačić i Tači. Osmaci iz drugog puta polagali matematiku, ministar prosvete demantuje da je provaljen i rezervni test. Obama u Berlinu popodne drži govor ispred Brandenburške kapije. Sutra će biti sunčano, temperature i do 38 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte dvostruki pristup prema Srbiji. To je ono što bi trebalo očekivati od nemačkih parlamentaraca. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ovo je izjavio direktor Konrad Adenauer fondacije u Srbiji Henry Bonnet. O odluci o datumu za početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom kaže:
Očekujem odlaganje i određivanje datuma za pregovore o članstvu zbog činjenice da u implementaciji dogovora, ne samo o Severnom Kosovu, nego i većini drugih dogovora, suštinski nije ostvaren progres.
Fotografijama sa natpisom JMBG, podrška demonstrantima u Bosni i Hercegovini za hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, stiže iz Beograda, od ličnosti i sveta muzike, filma i politike. Pevač grupe Električni orgazam Srđan Gojković-Gile:
Kad birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je onda ona apsolutno nepodnošljiva situacija.
Čućete i učenike osmih razreda uoči polaganja ponovljenog testa iz matematike zbog neregularnosti.
Imamo više tremu nego,
da, više tremu nego što smo imali, jer će sigurno test da bude teži nego što je trebao da bude. Pa ne znam. Vidjet ću kakav će test da bude, ali snaći ću se nekako.
Zato što da skrati nam raspust i test će biti sigurno teži nego što bi trebao da bude juče.
Najpre vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Slovenije Karel Erjavec izjavio u Beogradu da će njegova država tražiti da Srbija dobije tačan datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Erjavec je ocenio da bi to bio i pozitivan signal za čitav region.
Slovenija je prepričana da si Srbija zasluži da dobije datum zlasti.
Slovenija je ubeđena da Srbija odmah zaslužuje datum za početak pregovora, pogotovo ako se oslonimo na ono što je urađeno, naročito kada je u pitanju implementacija sporazuma Beograda i Prištine. I Slovenija je ubeđena da Srbija još ove godine treba da dobije datum.
Datum za začetak pregovora.
Parlament Litvanije ratifikovao je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom. SSP je usvojen sa 73 glasa za, dok su 4 poslanika bila uzdržana. U Briselu je u toku ključna runda pregovora Beograda i Prištine o policiji, pravosuđu i pripremama za izbore u srpskim opštinama na Kosovu, na osnovu kojih će biti ustanovljena zajednica srpskih opština, a nastavljaju se i pregovori o energetici. Konačnu reč o primjeni sporazuma sutra će dati premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači, koji će morati da odluče o nekim još uvek otvorenim pitanjima, posebno kada je reč o amnestiji i energetici. Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv četvorice pripadnika MUP-a Srbije zbog sumnje da su u Vučitrnu tokom 99. godine ubili 9 albanskih civila. Prijava je podneta protiv 2 identifikovana i 2 nepoznata pripadnika MUP-a zbog sumnje da su u 3 odvojena incidenta poubijali albanske civile u prisustvu njihovih porodica. Vlada Srbije uštedeće rebalansom budžeta 37 milijardi dinara, a usaglašene su i mere za stabilizaciju državnog budžeta i strukturne reforme javnog sektora, kao i strukturne reforme za unapređenje poslovnog okruženja, izjavio je ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.
Suština je da će posle aprilskog povećanja od 2% plate i penzije ove godine porasti još samo 0,5%, a u sledećoj godini dodatno 0,5% aprilu i 1% u oktobru. Zašto tako malo? Zato što nema novca. Ovo je maksimum koji smo mogli da uradimo za zaposlene u javnom sektoru i zbog toga kažem da će u privatnom sektoru rasti brže nego u javnom.
Mlađan Dinkić je također potvrdio da nije postignut konsenzus oko pitanja prodaje Telekoma. Učenici osmih razreda polagali su danas ponovljeni test iz matematike. Polaganje je juče odloženo pošto je Republička upisna komisija pronašla fotokopiju testa. Štampanje novih testova nadgledala je policija, a ministar prosvete Žarko Obradović demantovao je navode pojedinih medija da je sadržaj novog ponovljenog testa provaljen.
Mi smo iz Ministarstva prosvete i nauke odmah zvali Zavod za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i oni su nam kategorički potvrdili da to nije rezervni test, da je reč o zadacima koji su deo nekih testova koji su već poznati. Znači nije tačno.
Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić izjavio je da pomeranje polaganja testa iz matematike na maloj maturi ne bi trebalo da pomeri rokove za dalju proceduru za upis u srednje škole.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama počeo je posjetu Nemačkoj razgovorom sa predsjednikom Joachimom Gaukom i kancelarkom Angelom Merkel, a posle podne će se obratiti javnosti ispred Brandenburške kapije. Očekuje se da će govoriti o izazovima sa kojima se suočava međunarodna zajednica. Desetine hiljada ljudi nastavili su proteste u većim brazilskim gradovima zbog korupcije, loših javnih uslova i trošenja novca za svjetski fudbalski kup iduće godine. Brazilska vlada je saopštila da je spremna da pošalje nacionalne snage bezbednosti u pet većih gradova, između ostalih u Rio de Janeiro i Brazilio. Bombaš, samoubica i naoružana grupa napali su kancelariju programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Mogadišu, glavnom gradu Somalije. Zgrada se nalazi na nekoliko stotina metara od dobro čuvanog aerodroma koji služi kao glavna baza za afričke mirovne snage koje se bore protiv islamskih ekstremista. Detalji napada nisu poznati. Vulkan Popocatepetl u Meksiku počeo da izbacuje gas i pepeo do skoro 4 km u vis. To je jedan od najaktivnijih vulkana na svetu, a posljednja velika erupcija dogodila se 1947. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvostruki pristup prema Srbiji, to je ono što bi trebalo očekivati od nemačkih parlamentaraca. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ovo je izjavio direktor Konrad Adenauer fondacije u Srbiji, koja je bliska vladajućoj Nemačkoj i Hrišćansko-demokratskoj uniji, iz čijih je redova i kancelarka Angela Merkel, Henry Bonnet. Pred sednicu Bundestaga, na kojoj će se odlučivati o srpskom slučaju, a koja je zakazana za 27. juni, dan pre odluke Evropskog saveta, Bonnet navodi i da očekuje odlaganje odluke o datumu za početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Očekujem dvostruki pristup. Na jednoj strani, mislim da je to u prvom planu, Bundestag će pozdraviti velike iskorake koje je vlada Srbije učinila u pravcu pronalaženja i uspostavljanja normalizacije odnosa sa Kosovom. To podrazumeva i pronalaženje rješenja za Severno Kosovo i dogovor o implementaciji. Na drugoj strani, očekujem odlaganje i određivanje datuma za pregovore o članstvu zbog činjenice da u implementaciji dogovora, ne samo o Severnom Kosovu, nego i većini drugih dogovora, suštinski nije ostvaren progres. Srpska kao i kosovska strana nisu uskladili svoje rasporede primjene. Na primjer, imaju različite nivoe primjene u odnosu na predložene termine. Bili su predviđeni rokovi do 15. maja, zatim do 31. maja, potom sredine juna i tako dalje. Ti planovi implementacije nisu ostvareni. Što se tiče Bundestaga, očekujemo ocjenu da datum može biti određeno ukoliko implementacija bude potvrđena u dogovorenom vremenu, sa više efekata na terenu.
Očekujete li da bi eventualni bitni iskoraci Prištine i Beograda u pregovorima koji traju, a u naredne dve sedmice, do sednice Bundestaga, mogli imati značajnog uticaja na konačnu odluku nemačkih parlamentaraca?
Moj utisak je da je Berlin kroz kontakte sa Beogradom i Prištinom predočio da je dogovor o implementaciji veoma važan. Berlin je to stavio do znanja čim je briselski sporazum potpisan 19. aprila. Mislim da je pruženo puno motiva, da je bilo dosta razgovora i da je iz Njemačke poslano puno poruka u kojima je naznačeno. Držite se rasporeda i sprovedite reforme. Nadam se da su vlade u Beogradu i Prištini dovoljno motivisane da nastave sa implementacijom sve do posljednjeg dana. Ali naravno vremena je jako malo, a najvažnije je, mislim, postojanje jasnih dokaza na terenu da implementacija zaista napreduje. Pitanje koje ostaje jeste, koliko je dokaza moguće obezbediti u preostalih manje od 10 dana?
Može li se odluka Bundestaga koja predstoji shvatiti kao neka vrsta formule za kompletan srpski evrointegracijski proces, kako donekle prenosi mediji u Srbiji, odnosno proces koji bi podrazumevao okončanje u priznavanju nezavisnosti Kosova?
Mislim da su dogovorom o severu Kosova rešena fundamentalna pitanja. Dogovoreno je kako Srbija i Kosovo mogu da sarađuju, kako mogu da uklone teškoće koje dugo onemogućavaju proces normalizacije. U tom smislu mislim da je ono što je najbitnije svakodnevna saradnja, a de jure priznavanje Kosova od Srbije nije neophodno ni potrebno po mom mišljenju. Zato što ako imate sporazum i saradnju na svakodnevnom nivou u kojoj jedna strana neće onemogućavati napredak druge, niti njen put ka evropskim integracijama, mislim da je moguće ostaviti po strani pitanje oficijalnog priznanja.
Henry Bonnet u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. U iščekivanju odluke Evropskog savjeta o datumu, finalna odluka u mnogome će zavisiti od stava koji će na sednici 27. juna zauzeti Nemački Bundestag. Zamenik predsjednika odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Laslo Varga u izjavi za naš program podlači.
Ja imam neko razmišljanje, dakle prema tom nekom razmišljanju krajem juna bi bila doneta odluka o tome da se zamoli Evropska komisija da započne sa pripremnim radnjama, ali sa druge strane da taj zaključak sadrži jednu jasnu perspektivu mogućnosti otvaranja pregovora do kraja godine, ukoliko implementacija dogovora sa Prištinom teče kako se to očekuje. Koliko se može zaključiti, praktično svi dosadašnji dogovori se moraju sprovesti do kraja godine, tako da ova dva procesa po prirodi stvari mogu teći paralelno, jer sa jedne strane pripremne radnje Evropske komisije, sa druge strane implementacija dogovora iziskuje nekoliko mjeseci, ali ne više od pola godine, tako da iz tog razloga mislim da je negde realan taj cilj, dakle za otvaranje pregovora kraja godine i početak naredne godine.
Varga navodi da je u evrointegracijskim procesima Srbije sasvim logično očekivati da će se pitanje stabilne regionalne saradnje tretirati kao najnužniji uslov.
S tim da i to sada već jasno proizilazi iz mnogih dokumenata Evropske unije, dakle kraju procesa teško može Srbija završiti proces na način da ne prihvati činjenicu da će i Kosovo jednog dana postati članica Evropske unije. Da li to znači priznanje ili neka druga formula, to je sad u ovom trenutku teško predvideti i manje bitno, ali suštinski ono što jeste bitno da punopravno članstvo neće biti moguće bez prihvatanja mogućnosti da i Kosovo bude u jednom trenutku članica Evropske unije, dakle da se odustane od bilo kakve mogućnosti za blokiranje integracija Kosova.
Laslo Varga.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region, odnosno države Zapadnog Balkana, ne mogu se pohvaliti napretkom od 2010. do kraja 2012. godine. Naprotiv, u svima njima je markiran zastoj u ključnim reformama. Iako Srbija ima dobre ocjene u sprovođenju demokratskog procesa, ona je u posmatranom periodu malo postigla u reformama, ocjene američke nevladine organizacije Freedom House. Zaključno sa 2012. u Srbiji su najlošije ocjenjeni pravosudni sistem, visoka korupcija i stanje u medijima. Đorđe Vuković, politički analitičar i programski direktor CESID-a, ocenjuje da je Freedom House objektivno targetirala najproblematičnije segmente sistema.
Dubina i suština tih problema sad isplivala na videlo. Ako pogledamo svaku od ove tri oblasti, mi smo imali reformu pravosuđa, pa sad imamo ponovo neku reformu, pa smo imali povraćaj svih tih sudija i tužilaca i čitavog sistema na pređašnje stanje, pa dakle još uvijek nismo u stanju da znamo šta se tu dešava. U okviru medija, dakle, postoje jednog, ajde kažem, kakvog takvog upristojavanja medija u jednom periodu od 7-8 godina, dakle od 2007-2008 godine mi smo imali i silazni trend i to sad, naravno što u posljednje vrijeme može vidjeti, dakle, da je vlasništvo u medijima, da profesionalna etika u medijima je direktno vezana sa vlasništvom u medijima, da tu postoji politički utjecaj i dakle ništa se to nije promijenilo u posljednjih 4-5 godina, a u oblasti korupcije stvari su takve da mi sad samo imamo vrh ledenog brega. Dakle, to su neki pojedinačni slučajevi koji su aktuelni sa stanovišta upotrebljivosti u politici. Ne kažem da to nema, dakle to je objektivno, ima parametara koji ukazuju da je to zaista tako bilo i da su ti ljudi i zaslužili to što im se dešava, ali nama su mnogo dublji koreni te korupcije, oni su u svim sferama, dakle obrazovanju, zdravstvu, administraciji. Dakle, zaista je teško naći bilo koju oblast da tu ne postoji široko raširena korupcija na niskom, na srednjem i na visokom nivou.
Kao najproblematičniju među oblastima koje su dobile lošu ocenu Freedom House-a, Stevan Lilić, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju, izdvaja pravosuđe.
Činjenica da je po pitanju reformi Srbija zaista na začelju, ne samo po efektima, nego ja bih rekao i čak po takozvanoj političkoj volji da se reforme sprovedu. Najcrnju ocenu u tom kontekstu ima svakako takozvana reforma pravosuđa, gdje je sa jedne strane prethodna vladajuća garnitura u stvari korumpirala i politizovala pravosuđe, ali ceo taj sistem kao takav je prešao u ruke nove vlasti i mi vidimo tako reći nula pomaga jeli po tom pitanju, iako su mnoge izjave date, strategije, reforme usvojene pre neki dan od strane vlade i tako dalje. Ovakva negativna ocena koja je objektivna, dakle ne subjektivna, je zbog toga što i pored svih tih ogromnih napora uloženih, ogroman broj čovjek sati, ogromna financijska sredstva, ogromna podrška iz inostranstva sa ekspertima i tako dalje i tako dalje, i dalje se ne zna kako se biraju sudije i tužioci.
I iz udruženja Pravnici za demokratiju bio je to Stevan Lilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tražit ćemo da Srbija dobije tačan datum početka pregovora, izjavio u Beogradu šef slovenačke diplomatije. U Briselu u toku ključna runda pregovora. Konačnu reč o implementaciji sporazuma sutra daju Dačić i Tači. Osmaci iz drugog puta polagali matematiku. Ministar prosvete demantuje da je provaljen i rezervni test. Obama u Berlinu popodne drži govor ispred Brandenburške kapije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podršku višednevnim protestima građana Bosne i Hercegovine zbog neusvajanja trajnog zakona o matičnom broju građana, što je nedavno dovelo i do smrti jedne bebe kojoj zbog toga nije na vrijeme pružena medicinska nega, dali su i brojni muzičari. Oni koji su se sinoć okupili na muzičkom protestu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine, dok je sa glavnim akterima ovog događaja razgovarala naša dopisnica Selma Boračić.
Vođeni idejom da, kako kažu ugroženim BH parlamentarcima, svojom muzikom pruže bar malo utjehe i podstreka za efikasniji rad i brže donošenje zakona, angažovani muzičari iz cijele Bosne i Hercegovine uzeli su mikrofon i poručili.
Pjesma se zove JMBG.
Na koncert podrške građanima koji već 13 dana traže od BH parlamentaraca da usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju, došli su roditelji malene Berine Hamidović, koja je prije 5 dana umrla zbog teške bolesti, a nakon implikacija zbog BH administracije prilikom prebacivanja u Srbiju na liječenje. Iako je bilo prijedloga da se koncert odgodi, njen otac Emir Hamidović kaže:
ja podržavam ovo sve ovako, ja sam ja čerku izgubio. Da je imala matični broj na vrijeme, možda bi sve drugačije bilo. Neke naduš ovim ovdje parlamentarcima, nek imaju plate 7.000 i nešto, a nek ne mogu dati 1.000 i nešto depozita za moj curs koliko je trebalo dati.
Brano Jakubović, član Dubioze kolektiva, kaže kako su se samo priključili pozitivnoj energiji koju su građani već skupili ispred parlamenta BiH.
Mi kao muzičari smo se okupili, prije svega kao građani smo se okupili ovdje da učestvujemo, budemo dio protesta. A onda smo usput skontali, ako već dolazimo svi, hajmo odsvirati na neki način, aplaudirati ovim ljudima koji se zajedno sa nama okupljaju ovdje već danima, koji zaista na jedan briljantan način protestuju. Dakle, ovo su trenutno, ja mislim, najpozitivniji protest u svijetu.
Član mostarske grupe Zoster, Mario Knezović.
Poruka je da je imam, ja ne bi svirao, ja bi rekao tu poruku. Dakle, mi smo došli tu donijeti svoju misao, svoju vibraciju. Mi nismo ljud, ja nisam ljud, nego ne mogu vjerovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Fotografijama sa natpisom JMBG podrška demonstrantima u Bosni i Hercegovini za hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju stiže i iz Beograda od ličnosti iz sveta muzike, filma i politike. Glumci Sergej Trifunović, Nikola Kojo, Branislav Lečić, pevač grupe Električni orgazam, Srđan Gojković i drugi slikali su se sa transparentom na kojima je ispisano JMBG i objavili ove fotografije na društvenim mrežama. Naš postupak govori sam za sebe, kaže nam Sergej Trifunović, a o dok su da bebe u Bosni i Hercegovini za sada mogu da dobiju samo privremeni JMBG, zbog čega je nekima od njih između ostalog uskraćeno lečenje, Trifunović, koji je nedavno poručio gledaocima jednog ovdašnjeg realitija da novac koji troše na SMS poruke kojima izbacuju učesnike odvoje za operaciju jedne osmogodišnje devojčice, primećuje.
Mi smo jedna takva zemlja gluposti, kad kažem zemlja, mislim da su ove zemlje koje su nastale raspadom ovih zemalja, više ništa nije čudno. Samo pitanje je koliko ćemo mi ljudi da pristajemo da i kod nas se dešavaju takvi javašnji, tako da mislim, samo pitanje je koliko će ljudi da pristaju na takve idiotarije i dokle više.
Fotografije na društvenim mrežama sa transparentima JMBG predstavljaju još jedan od vidova podrške kojima građani iz regiona iskazuju solidarnost sa demonstrantima u Bosni i Hercegovini. Pevač grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile kaže da je besmisleno da su građani morali da izađu na ulice da se bore za nešto što bi normalno trebalo da postoji.
Kad birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je onda ono, apsolutno nepodnošljiva situacija, kao što smo svedoci da se i desilo ovog puta. Pružam podršku ljudima koji su na kraju naterani ono, da izađu na ulicu da se bore za nešto što bi trebalo da bude normalno i do čega uopšte nije trebalo da dođe. Nadam se da neće dugo imati razloga da stoje na ulicama i da će to hitno i u najkraćem mogućem roku biti rešena ta suluda situacija.
Mnoge javne ličnosti iz regiona podržale su borbu građana Bosne i Hercegovine da nateraju političare, pre svega parlamentarce, da rade svoj posao. Glumac Branislav Lečić kaže da je urgentna stvar rešavanje problema da deca ne umiru greškom bilo kog administratora bilo koje države.
Kako može čovjek da se osjeća pred činjenicom da osnovne stvari koje ugrožavaju i osjećaj humanosti nestaju pred administracijom ili pred nekom političkom odlukom koja nije prosto racionalna? Šta reći kada ne osjećaju političari spremnost ili urgentnost jednog posla koji se tiče dece? Deca su prvo. Ako nemate brigu o deci, kakva politika ima smisla? U čemu se radi?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Brazilska vlada objavila je da šalje specijalce u 5 gradova u kojima se održavaju protesti protiv loših javnih usluga. Odluka je doneta nakon što su se demonstranti juče sukobili sa policijom u Sao Paulo. Priredila Sabina Čevaravdić.
Specijalne snage sigurnosti osnovane su u Brazilu 2004. godine kao dio različitih javnih sigurnosnih službi. Šef im je šef Savezne brazilske policije, a u pogon ih se stavlja u slučajevima socijalnih nemira, odnosno izuzetnih situacija u kojima je ugrožen redovni poredak. Baš te snage sigurnosti šalje vlada u Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahiju, Cera i Braziliju, 5 gradova koji su domaćini Fifinog kupa konfederacije. Ljudi koji su na uličnim protestima zahtijevaju bolji javni servis, a sve je počelo još 2. juna kada su se građani Sao Paola pobunili protiv povećanja cijena gradskog saobraćaja. Ljutnja se međutim proširila zemljom, a primjedbe demonstranata kreću se od neodobravanja visokog stepena korupcije preko visokih cijena do lošeg zdravstvenog i obrazovnog sistema. Interventna policija u Sao Paulu sukobila se juče s demonstrantima. Trgovine i banke je demolirala grupa maskiranih aktivista koji su se borili protiv onih demonstranata koji su ih pokušavali zaustaviti. Nakon toga je odlučeno da se na teren pošalju specijalne sigurnosne snage koje bi u gradovima, prema izvorima iz vlade, trebali ostati sve dok to lokalne gradske vlasti žele. Ovo su najveći socijalni nemiri u Brazilu od 1992. godine, kada su ljudi izašli na ulice tražeći odgovornost tadašnjeg predsjednika Fernanda de Meia Kolora za loše stanje u zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je trenutno u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica 955 ljudi, od toga je 565 izbjeglica. Iako je od završetka rata prošlo skoro 18 godina, više od polovine njih je još uvijek u organizovanom kolektivnom smještaju. Kako prenosi Ankica Barbir Mladinović, oni su razočarani uz osjećanje da su ih svi zaboravili.
Ovo je stvarno sramota za ovaj narod. 550 kuna, one crne kukavice. Da mi ne možemo dobiti dva mjeseca, to je sramota.
Gospođo, bilo je preustroj ureda i jednostavno došlo do
tehnike. Ba meni nije preustroj ako ja nemam danas šta skuvat jest.
Biće, evo uspuno.
Biće. Da. Pa svi tako obećivaju.
Razgovor očajne i ogorčene izbjeglice Šehrizade Samouk s predstavnikom države Ivicom Preskotom snimili smo prije 5 dana u kolektivnom centru Strmica, nedaleko Knina. Terensku posjetu za medije organizirao je UNHCR u Republici Hrvatskoj i Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Šehrizada i 15 preostalih izbjeglica u tom centru nemaju više živaca ni za novinare, ni za službene posjete, a ni za iščekivanje državne pomoći koja nerijetko zapne.
Da ne odem ovim babama po selu nešto pomoći, krepala bi od glad. Po 2 mjeseca ljudi nemamo ni kune.
Izbjeglice u Strmici različitih su izbjegličkih i povratničkih statusa. Smješteni su u nekadašnjoj školi u neprimjerenim uvjetima po otpadalih plafona i u hladnoći, a žive od 50 do 70 eura socijalne pomoći mjesečno. Dio ih nema pravo na topli obrok, a dio kao 80-godišnja Milka Mileusnić i njezina 2 sina dobivaju ga, ali samo od ponedjeljka do petka.
Nešto dođe, ali slabo. Samo kruh.
Regionalni stambeni program koji su 2011. potpisale 4 države u regiji uz pomoć međunarodne zajednice, doslovno je, kaže Neven Crvenković iz UNHCR-ova ureda u Hrvatskoj, zadnja šansa nezbrinutim i najranjivijim raseljenim osobama u regiji.
Kako bi se to posljednje izbjegličko poglavlje u Europi u 21. stoljeću nekako i zatvorilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Učenici u Srbiji koji su završili 8. razred osnovnih škola polagali su test iz matematike koji je juče odložen pošto je Republička upisna komisija pronašla fotokopiju testa sa rešenim zadacima. Prema prvim informacijama današnje testiranje proteklo je bez problema, javlja Branko Vučković.
U dvorištu Kragujevačke osnovne škole Moma Stanojlović neposredno pred polaganje ispita vladala je napeta atmosfera. Na velikoj vrućini 74 učenika s nestrpljenjem je čekalo polaganje testa iz matematike koji je juče odložen zbog neregularnosti.
Zato što sam imala još jedan dan nerviranja, mislila sam šta ću da uradim danas na testu.
Imamo više tremu nego,
da, više tremu nego što smo imali jer će sigurno test da bude teži nego što je trebao da bude. Pa ne znam. Vidjet ću kakav će test da bude, ali snaći ću se nekako.
Zato što da skrati nam raspust i test će biti sigurno teži nego što bi trebao da bude juče.
Direktorka Vesna Dimitrijević kaže da je odlaganje testiranja uticalo na pad koncentracije učenika zbog dodatnog stresa koji su doživjeli.
Samo sam htjela da skrenem učenicima pažnju, da ih pomalo na neki način i umirim, da ne treba sa nekom pretjeranom tenzijom sada izaći na ovaj završni ispit jer je njima ipak ovo važan deo i prekretnicu u životu kada ono upisuju tu srednju školu i da je potrebno da budu prvenstveno smireni i opušteni da bi mogli što bolje da urade ovaj završni ispit.
Osmaci su u ponedjeljak polagali test iz srpskog. Upis učenika u prvom krugu predviđen je za 8. i 9. jul. Drugi upisni krug na preostalim slobodnim mestima počinje 9. jula i traje do 12. jula. U Srbiji 8. razred završava 70.385 đaka, a ove godine malu maturu prvi put polaže i oko 1.200 odraslih polaznika programa Druga šansa. U srednjim školama ima skoro 80.000 mjesta, oko 10.000 više nego što je osmaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Tražit ćemo da Srbija dobije tačan datum početka pregovora, izjavio u Beogradu šef slovenačke diplomatije. U Briselu u toku ključna runda pregovora. Konačnu reč o implementaciji sporazuma sutra daju Dačić i Tači. Osmaci iz drugog puta polagali matematiku. Ministar prosvete demantuje da je provaljen i rezervni test. Obama u Berlinu popodne drži govor ispred Brandenburške kapije. Sutra će biti sunčano, temperatura i do 38 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!